Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Hlásí se vám komentované zprávy. Dnes máme 26. listopadu 2017 a já vás všechny moc zdravím. A také samozřejmě Vladimíra, který tady sedí vedle mě. Vladimíre, ahoj.
Ahoj. Já už tady sedím delší dobu.
Už to máš vysazený džulek. To je dobře, tak aspoň to máš zahřátý. Takže se podíváme na první zprávu z domácího ranku a samozřejmě nemůžeme vynechat včerejší událost okresního přeboru s názvem Český Slavík Matony, který mě upoutal natolik, že jsem téměř na tom lůžku zůstala. Byla to opravdu naprostá dekadence, šílené úrovně, značící typický úpadek české kultury. Nehledě na to, že to bylo vysíláno na TV Hroba, kterou vlastní americký magnát Lodr. Takže, vážení a milí posluchači, včera jsem byla nezklamaná. Byla jsem samozřejmě ráda, že skupina Ortel vyhrála stříbrného Slavíka, stejně jako loni. A čekali jsme na vyhlášení zlatého Slavíka z mužů. Byla jsem přímo v šoku, protože to, co následovalo, tak to byla zoufalost sama. A samozřejmě to okamžitě navozovalo podezření, které jsme měli všichni stejné, kdy se konaly volby do sněmovny. A sice, že jde o cinknutý výsledek. A samozřejmě druhý den jsme se dozvěděli, že si organizátoři vytvořili jakési nová pravidla v zápětí poté, co zjistili, že zlatým Slavíkem by měl být Tomáš Ortel, který si to plně zaslouží, protože jeho tvorba je v současné době naprosto nejlepší. Měli jsme tady Tomáše před týdnem a já jsem mu přála zlatého Slavíka. On totiž u nás získal už jedno ocenění, a sice zlatého Tukana. Byl za něj velmi rád. Oficiálně mu ho předáme při příští návštěvě. Zatím dostal pouze rohlíčky vánoční. Ale abych se vrátila k té záležitosti, je to opravdu něco strašného. Celý průběh tohoto vysílání byl tak trapný, včetně Matonohy, který zřejmě už v zoufalství nevěděl nic jiného, než si na sebe oblékl šat a předváděl v něm Dalajlámu, moudrého tomu, že. Takže závěrem chci k tomu říct, že zlatý Slavík je skutečně Tomáš Ortel, protože získal naprosto největší počet hlasů. A v této souvislosti bych ještě chtěla připomenout i slova Karla Gotta, který, když přebíral onoho cinknutého Slavíka, tak prohlásil, že děkuje Bohu za to, že dostal druhou šanci pro život. Protože Karel Gott je moudrý člověk, aspoň se domnívám, dostal druhou šanci. V životě dostal opravdu Slavíka zlatého do hrdla. A protože si myslím, že by měl být šťastný za to, že dostal druhou šanci, měl by být spravedlivý a tohoto cinknutého Slavíka by měl vrátit, protože to nebyl zlatý Slavík. To byla odporná vrána, kterou převzal, a pokud děkoval Bohu a Bůh je spravedlivý, měl by být spravedlivý i on, aby si tu druhou šanci do života nepokazil. Takže to je ode mě k záležitosti zlatého Slavíka. Pro nás je prostě Tomáš nejlepší. Tomáš Ortel má prostě fortel. Vladimíre.
Ono se to jmenovalo Český Slavík Matony 2017. Karel Gott si v tomto roce prožil martyrium, téměř nespíval, a já jsem přesvědčený o tom, že už příliš toho nenaspívá, a že jestliže bude ještě někdy vystupovat, tak bude vystupovat na playback. Ten byl vítěz. Takže vítězem byl člověk, který vůbec nespíval. Druhým byl Michal David, který mi vůbec nevadí, protože jeho písničky se mi líbí, ale ten už nespívá řadu let. Takže nevím, proč a z jakého důvodu byli oceněni tito dva zpěváci. Ale vím, protože přeci v korupční České republice by nesměl a nemohl zvítězit jak ve skupinách, tak v jednotlivcích vlastenec. Člověk, který svou tvorbu zaměřil na vlastenecké písně. My máme vždycky jeho poslední alba. Teď připravuje další album. Máme přislíbeno, že ho dostaneme také. Budeme ho, jakmile ho udělá, jakmile nám ho pošle, tak ho budeme hrát. A jsem přesvědčen, že jako to poslední album, tak i toto album bude vlastenecké, protože Tomáš Ortel je vlastenec. A to, co provedli organizátoři, kteří tvrdili, že to bylo porušení pravidel Zlatého Slavíka tím, že se tam na internetu udělali nějaké fan kluby, které si domlouvali, že budou volit Tomáše Ortela, tak jestliže předtím si takový fan kluby Karla Gotta dělali totéž, tak to nevadilo. U Tomáše Ortela ano. V České republice spravedlnost pláče. V České republice nemůžeme věřit volbám, nemůžeme věřit anketám, výzkumu veřejného mínění, mainstreamovým médiím. Zkrátka v současné době v České republice nemůžeme věřit vůbec nikomu z těch sluníčkářských, kavárenských povalečů, kteří nám tady aspoň mediálně vládnou formou naprosté diktatury a pohrdání českými občany.
Ano, tato menšina pohrdá občany daňovými poplatníky, z kterých oni žijí. A já bych ještě chtěla všechny organizátory a i ty, kteří tam seděli a tleskali, tak bych je chtěla označit jako největšími xenofoby, kteří nevědí, co je to vlastenectví a bojí se ho.
A tam a ještě se krátce vyjádřím k výkonu. Víte, my se na televizi nedíváme. Ale včera jsme měli volno, vysílali se reprízy a protože Soňa byla zvědavá, jak Tomáš dopadne, tak to bylo puštěné a mohu vám říct, že jsem to ani nedokoukal, protože jsem na to neměl sílu. A jenom mě to utvrdilo v domnění nebo v přesvědčení, že to, co vysílají na televizích, ať už se jedná o Českou televizi nebo o Novu, tak že se na to nedá dívat.
Měl jsi na mysli TV Hroba?
TV Hroba. Ach, jenom krátce k výkonům těch moderátorů. Vemte si jenom, že ten Tomáš Matanoha byl naprosto trapný. Já teda nesouhlasím s tím, že je Dalaj Lama moudrý muž, protože Dalaj Lama...
V uvozovkách.
V uvozovkách, a tak to jo. Dalaj Lama totiž je produkt nového světového řádu, dosazen novým světovým řádem a...
Agent CIA.
Agent CIA, to je prokázané. A jestliže si na něj hraje člověk, který musel být stažen kdysi z pořadu Taxík proto, že byl naprosto neschopný, tak teď, včera ukázal, proč tomu tak je. A nedivil bych se, kdyby paní Schneiderová, Jitka Schneiderová, vyvodila důsledky z moderování toho šílence Ondřeje Sokola, protože on ji označil jako, že tam přišla ožralá.
Ano.
To by mě tedy osobně uráželo. Vrchol nevkusu. Ale co můžeme chtít, Soňo? Jaké je politické vedení státu? Taková je kultura. protože všichni kulturní pracovníci byli vždycky v les do prdelisti.
To určitě.
Kromě výjimek, jako je třeba Tomáš Ortel.
Ano.
Nebo Jarek Nohavica.
No, ta garnitura opravdu je jak jablko, které nepadlo daleko od Hermana.
Ano.
Tak půjdeme dál. Podíváme se do sněmovny. A sice, o co půjde? Půjde o premiéra. Vondráček u vydávání Babiše říká, musíme zvážit zájmy Česka. Nicméně poslanecká sněmovna v pátek obdržela žádost o vydání poslance ODS a bývalého pražského primátora Bohuslava Svobody. Tvrdí to nový předseda sněmovny Radek Ondráček. Svoboda je stíhán v souvislosti s kauzou předražené takzvané karty Pražana, Open Card. Počátky případu se vracejí do období působení primátora ODS Pavla Béma. Žádost na pana Svobodu dorazila v pátek, řekl ČT Vondráček. Žádost postoupil mandátovému a imunitnímu výboru. Poslanci už bývalého pražského primátora vydali v roce 2014. Policie ho s dalšími pražskými radními vyněla z porušení povinnosti při správě cizího majetku a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže kvůli jedné zakázce v kauze Opencard. Svoboda s vydáním souhlasil, ač stíhání označil za nesmyslné a politické. Loni v září mu soud udělil podmíněný trest 2,5 roku. Svoboda se odvolal. Vondráček v roce 2014 hlasoval pro vydání a ve sněmovně se v minulosti vyjadřoval o imunitě jako o historickém přežitku. V neděli postoj revidoval. Málo kdy má člověk možnost složit reparát a je výborné v případě pana Svobody. Tu šanci mít můžu, poznamenal s tím, že s ohledem na průměrnou dobu trestního stíhání nemá poslanec šanci, aby se za funkční období sněmovny stihl očistit. Při dalším hlasování o vydání Svobody hodlá situaci zvážit znovu. On to možná až tak historický přežitek není, řekl pan Vondráček, že se stále může stát, že nám výkonná moc zasahuje do moci zákonodárné, komentoval dnes své minulé výroky. Jak budu jednat, se rozhodnu, až se s tou věcí seznámím. Jak je teď postavena, řekl v Českém rozhlase Svoboda na dotaz, zda sněmovnu znovu požádá o své vydání, jako v roce 2014. Tak to je vyjádření pana Vondráčka. Bude zajímavé.
Předsedy jak sněmovny.
Předsedy sněmovny, nově zvoleného. Uvidíme, jak se vyjádří v kauze Babiš.
Tak a teď se podívejme, vážení. Jak ti politici jednají? Když byl současný předseda sněmovny, on Vondráček, pouze řadovým poslancem, bez jakéhokoliv významu, a mnozí z nás, včetně mě, ani nevěděli, že člověk tohoto jména v poslanecké sněmovně si užívá lehkého života za naše peníze, tak se vyjádřil způsobem tím, jak se vyjádřil, že to považuje za přežitek. A najednou, teď, když je ve funkci, je to třetí nejvyšší ústavní činitel v republice, uvědomuje si. První je prezident, druhý je
předseda vlády,
třetí je předseda senátu, čtvrtý je předseda sněmovny. Třetí senát je horní komora, tak čtvrtý. Tak úplně otočí. Ale na druhou stranu, já se strašně divil tehdy, já divím i v současné době, že je požádáno o vydání premiéra, tehdejšího premiéra Svobody, Přemysla Svobody. Protože celou tu kartu měl na hrbu Pavel Bém a ten vůbec nebyl obviněn, vůbec nebyl vyšetřován a to jenom proto, že on to rozjel, ale skončil mu mandát a dostal se tam místo něj pan Svoboda, který jenom získal to, co mu tam Bém připravil a jenom upozorňuji, byl v tom zamontovaný i mafián Hrytyk a jednalo se o miliardu, rozkradenou miliardu z našich daní. A zapříčinil to Pavel Bém z ODS.
Ano, náš drahý Pavel Bém.
Pavel Bém, člověk,
hodně drahý,
který vylezl prý na Everest, no. A pak horolezci, kteří tam byli, tvrdili, že podle těch fotografií byl v základním táboře. Tak si vyberte.
Tak vztahuje se na to, co jsi říkal před minulou zprávou, a sice, že se nedá nikomu věřit.
Nedá.
Jdeme dál. Podíváme se do Škodovky. Nechají Němci Škodě auto, jen levné vozy. Přesun výroby nové generace Škody Superb z Česka do Německa je navzdory tvrzení Škody auto prakticky hotová věc. Deníku Hospodářské noviny to řekl předseda podnikové rady Škoda auto Jaroslav Povšík. Na počet pracovních míst by podle něj ztráta jednoho modelu žádný vliv mít neměla. Bojí se ale o budoucnost firmy. Na shromáždění v německém Emdenu natvrdo řekli, že nám vezmou Superb a nechtějí, abychom dělali elektromobily. Jednat se o tom bude nyní. V podkladech je u závodu v Emdenu napsáno, že se tam bude vyrábět rodina Passatů. Ne Passat, ale rodina Passatů, do níž patří i zmíněný Superb. Tak to je poznámka redakce, uvedl Povšík. Šéf koncernových odborů Bernd Osterloch přitom v úterý v témže listu ujišťoval, že odborářům Volkswagen není nic známo o úvahách o odnětí části výroby české automobilce. Je vidět, jak Evropská odborová konfederace hraje nemastnou neslanou úlohu. Dva odborové svazy, každý z jiné firmy jednoho koncernu, staví proti sobě a nedokáží vyjádřit solidaritu ani jedné straně, řekl včera novinám poslanec Stanislav Grospič, předseda odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska. Napadá mě myšlenka, že Německo na nás pohlíží jako na svou polokolonii, kde sloužíme k tomu, abychom byli zdrojem levné pracovní síly, nikoli rovnocennými partnery. Mrzí mě, že podnik, který výrazně přispívá k zisku celého koncernu Volkswagen, má doplácet na chyby vedení koncernu a jeho aféry. Spekulace o přesunu části výroby z České republiky do Německa propukly v říjnu. Pokud jde o elektromobily, uvedla Škoda auto minulý týden, že bude od roku 2020 v Mladé Boleslavi vyrábět vozy s čistě elektrickým pohonem. Mladoboleslavští odboráři nyní vyjednávají o nových kolektivních smlouvách. Povšík se už dřív nechal slyšet, že chtějí vyjednat dvouciferný růst mezd, svedou také boj o organizaci směnného pracovního týdne. Povšík v listu také poznamenal, že hodinová mzda v Emdenu je téměř 50 euro. Ve Škodě čtyřikrát méně. Proto se nebojí o zaměstnanost. Naše nám vždycky nějaká práce dá. Superb je ale naše vlajková loď, zdůrazňuje. Podle něj nevychází Volkswagen Škodě vstříc a nejmodernější technika se do Škodovek dostává až se zpožděním nebo vůbec. U nás chtějí ponechat levnou pracovní sílu, zbavit nás vyspělých technologií a výrob, které přinášejí vysokou přidanou hodnotu a zisk. Máme se spokojit s tím, že se ze Škody může stát montovna a třeba by se jí Volkswagen mohl v budoucnu zbavit a prodat ji jinému koncernu. V tom OSČMS stojí na straně českých zaměstnanců. Je potřeba vyjádřit jim podporu a hájit jejich zájmy. Němečtí dělníci a odbory by si měli uvědomit, že jsou s našimi na jedné lodi a sami někdy mohou potřebovat naši podporu, připomněl Grospič. Závidí nám úspěch, nazývají nás kanibalisty, i když jen plníme úkoly, které nám dali. Udělali jsme Karok a Kodiak a teď jim vadí, že jim konkurují. Dostáváme úkoly jako Popelka, ponořit se pro prstýnek do oceánu. Když je splníme, tak si stěžují, uzavřel Povšík. Samotná Škoda ale přesun výroby nástupce modelu Superb, který by měl přijít na trh po roce 2020, neočekává. Pro značku Škoda nejsou momentálně předpokládány žádné změny, tvrdí mluvčí automobilky Zdeněk Štěpánek.
Z toho je úplně jasně vidět, že za prvé jsme tehdy prodali Škodovku za pakatel, nesmyslně. Za druhé, naši technici, naši dělníci, designéři, protože to jsou všechno práce českých lidí, českých mozků, včetně Superbu, který se stal jedním z nejvíce prodávaných vozů v Evropě. A Škodovka vévodí, co se týče prodeje vozů v evropských automobilkách, tak přeci To je na snadě, že Volkswagen, který jde do kopru, protože tam neumějí udělat tak skvělé auto, jako je třeba Superb, a ten silný Superb má ho teďka ty tajné policajti, mají ty silný Superby, které jezdí až 280 km při veškeré výbavě, tak s kam se hrabou pasaty na to? Tak nám to chtějí sebrat a chtějí to vyrábět sami.
Ano, protože jim to konkuruje.
Protože ne, protože oni to tak neumějí udělat. No tak nás budou využívat, dělají z nás kolonii. A to je přesně to, co já říkám od samého počátku 90. let. Neprodávat investorům, protože žádný investor nekupuje naše fabriky, aby nás tady obohatil. Všichni a to kupovali jenom proto, aby nás odrbali o co nejvíce peněz. Tady vidíme, jak to vypadá, a já jsem přesvědčen, vážení, že ti Němci, protože jsou majoritní vlastníci Škodovky, takže si tu výrobu Superbů převezmu, ať se nám to líbí nebo nelíbí, a Škodováci přijdou o práci, protože oni totiž Němci jim budou tu výrobu utlumovat. Když si vezmete, jaké skvělé hodnocení má ta nová SUVčko od Škodovky, ten Karoq, a podívejme se, jak vypadá vlajková loď Volkswagen Touareg, tak já osobně mám zkušenosti s tím, protože jsem známým, mám známého, který opravuje elektroniku u těch aut, a on říká, že největší, jak to, abych to řekl slušně,
nejvíc
problematické auto, co se týče elektroniky, je právě Touareg. Že ten, kdo si koupí Volkswagena Touarega, tak za ohromné peníze dostane šunt. Protože ten, a když tam přijedu a jezdím tam poměrně často, kvůli jiným záležitostem, ne kvůli tomu, že bych měl problém s autem, tak tam většinou stojí Touaregové. Právě protož ten Volkswagen potřeboval spolehlivé, perfektní a hodně prodávané auto, tak nám ho sebral. Superba.
Tak podíváme se dále. A sice na omezení dávek na bydlení s otazníkem hrozí lavinový efekt a bezdomovectví, bouří se i zástupci Romů. Zástupci Charity České republiky kritizují omezení dávek na bydlení lidem, kteří žijí v takzvaných oblastech se zvýšeným výskytem nežádoucích jevů a v ubytovnách. S omezením tohoto druhu dávek nesouhlasí ani Rada vlády pro záležitosti romské menšiny. Lidé v ubytovnách mohou dostat 80% dávky na bydlení. Podle letošní novely o hmotné nouzi mohou obce také z části rozhodovat o tom, kdo na jejich území pomoc získá. V místech, kde se narušuje veřejný pořádek, ohrožují děti či jsou osoby pod vlivem alkoholu a drog, je možné vyhlásit oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. Úřad práce by tam pak nemohl vyplácet doplatky na bydlení novým žadatelům. Dávku tak nedostanou třeba lidé z některých částí Sokolova. Určité domy a ulice chce vyčlenit Přerov či Ústí nad Labem a další města. Změny v dávkách na bydlení mohou spustit lavinový efekt. Lidé se budou snažit hledat si bydlení blízko. Podobná opatření budou pak přijímat další města. Může to vést ke zvýšení výskytu bezdomovectví, uvedla Martina Veverková z Charity České republiky. Dle letošní vládní zprávy o plnění koncepce prevence bezdomovectví je v České republice kolem 68 500 lidí, kteří nemají domov. Téměř 120 000 dětí a dospělých pak žije v nejisté či nevyhovujícím bydlení a hrozí jim, že o ně přijdou. Podle Veverkové je v nynějším systému sociálního zajištění několik problémů, které představují pro potřebné bariéru v přístupu k pomoci. Podle omezení dávek na bydlení je to povinná veřejná služba, poskytování části dávek v poukázkách či nezvyšování životního minima. Proti omezení dávek je i Rada vlády pro záležitosti romské menšiny. Začátkem listopadu vyzvala Ministerstvo práce, aby se zasadilo o vypuštění sporného paragrafu a v uvozovkách zajistilo dodržování práv občanů a dalších zásad právního státu. Také podle rady změna nepřispěje ke zmírnění chudoby a negativních sociálních jevů, ale naopak je ještě prohloubí. Takzvaných vyloučených lokalit v Česku přibývá podle analýzy se od roku 2006 do roku 2015. Jejich počet zdvojnásobil ze 300 na 600. Tato géta byla ve 297 městech a obcích. Žilo v nich až 115 000 lidí. V roce 2006 to bylo 80 000 lidí.
Proč tam neřeknou tyto chytráci, proč je ten nárůst? Zase osobní zkušenost. U nás byli v jednom domě, kde byly 4 partaje, tak 2 partaje byly romské, jedna měla 3 a jedna měla 4 děti. Kdysi. Dneska ten dům je vybydlený a těch Romů tam žije přes 40. A kde se tam sebrali? No, přišli příbuzní ze Slovenska, protože na Slovensku už před časem snížili těmto cikánům, kteří nikdy nechtějí pracovat a nebudou pracovat, tak jim snížili dávky, tak se nacpali k nám. Proto ten nárůst. Ten dům byl docela pěkný, dnes je vybydlený, že se bude uvažovat o jeho buď zbourání, anebo rekonstrukci za miliony. A kdo to uvidí? Kdo to vybydlel? My? Ne. My jenom platíme. A oni nedělají a furt jenom řvou. Já s tím souhlasím, aby se ty dávky rozdělovaly těm, kdo to potřebují a kdo se snaží pracovat. Ne těm, kteří jenom využívají, na úřadech řvou a vyřvou si takové peníze, že se nám potom nám, Čechům, ani nesní. Mluvil o tom posledně senátor Doubrava.
Ano. No, Karel IV. To řešil tak, že nechal postavit zeď. Já bych tyto lidi zaměstnala stavbou zdi na našich hranicích.
Ne, já bych nestavil zeď. No, buď na našich hranicích, anebo bych stavěl nový kriminály na ty, který nepracujou. Nepracuješ to kriminálu, jako to bylo?
Tak dobře, nejdřív hranice, pak kriminály.
Ano, nejdřív hranice, to je důležité.
Tak, ano. Podíváme se k našim západním sousedům do Německa. Politický pat v Německu, ani velká koalice není jistá, levicové křídlo SPD se cuká. Pokračování velké koalice Konzervativní unie CDU, CSU a sociální demokracie SPD není podle německého ministra zahraničí Sigmara Gabriela ani po vývoji posledních dní samozřejmostí. O slovo se dnes přihlásila také Mladá unie, mládežnická organizace CDU, CSU. SPD vyjádřila ochotu jednat o řešení nastalé politické krize. Nikdo podle Gabriela ale nyní nemůže čekat, že po krachu jednání o takzvané jamajské koalici CDU, CSU, FDP a Zelených řekne: super, čekali jsme jen na to, abychom mohli pokračovat ve velké koalici. SPD v reakci na rekordně nízký zisk v zářijových volbách oznámila odchod do opozice. Podle Gabriela má ale strana v nastalé situaci důležitý úkol postarat se o to, že v Německu bude stabilní vláda. Jestli to ale bude vláda velké koalice, to není zdaleka jasné, řekl Gabriel Listu Die Zeit. Já to zkrátím vzhledem tomu, že SPD netouží po předčasných volbách. Podle tohoto článku já se domnívám, že velká koalice bude upečena. Takže to bude staronová koalice CDU, CSU a SPD s naším oblíbencem Martinem Schulzem.
Tak, umíte si představit, že by tenhle ten synáček nacistického důstojníka byl vyřazen na německé politice do role nikoho nezajímajícího opozičního politika? Já si to dokážu představit jen velice, velice těžko. A tak jsem stejně jako Soňa přesvědčen, že jsou to jenom takové tanečky mezi vejci začínajících tanečníků, aby nakonec zjistili, že oni jako tanečníci se nenarodili a tak radši přestanou tancovat a rovnou se domluví. Já jsem přesvědčený, že ta koalice tam vznikne s těmi sociálními demokraty, protože kdyby byly předčasné volby, tak dostanou ještě míň.
Zůstáváme v Německu s tím, že tam bude návaznost na Anglii. 6 osob bylo zraněno, z toho 4 vážně, v neděli ráno, poté co auto údajně záměrně najelo do davu lidí opouštějících noční klub v německém městě Cuxhaven. K podobnému incidentu došlo v sobotu večer také v Liverpoolu. Německý Der Spiegel uvádí, že policie byla upozorněna na incident v neděli 7.30. 29-letý řidič svým autem najel do skupiny lidí opouštějících noční klub. 6 lidí bylo hospitalizováno a 4 s vážnými zraněními. Vyšetřovatelé uvedli, že podle všeho neschod nešlo o nehodu, ale o záměrný čin. Řidič byl pod vlivem alkoholu. Zároveň ale prý neexistují žádné jasné náznaky, že incident byl spojen s terorismem. Muž se po najetí do lidí pokusil z místa ujet, vozem ale narazil do kamenného bloku u chodníku. Svědkového pak do příjezdu policie zadrželi. Informace o řidiči, který byl vzat do vazby, policie nezveřejnila. Přesná příčina incidentu je stále nejasná. Vyšetřování bude pokračovat, dodala policie. Podobný čin se stal také v britském Liverpoolu v sobotu večer. Policie zadržela řidiče dodávky poté, co najel do policisty. Stalo se tak poté, co se policista pokusil auto zastavit. Důstojník utrpěl vážná zranění, je prý ale mimo ohrožení života. Policie incident označila za opovržení hodný útok. Řidič byl zadržen. A ještě budeme pokračovat dál, podíváme se do Británie, kde kradený Renault v Británii narazil do stromu 5 mrtvých. 5 lidí, včetně 3 dětí, zahynulo v sobotu v noci v anglickém Leedsu při nehodě, při níž kradený Renault Clio narazil do stromu. Zadrženi byli 2 15-letí chlapci kvůli podezření z usmrcení v důsledku nebezpečné jízdy, uvedla televize. Britská BBC. Takže Vladimíre.
Jedná se o to, mluvím o tom Leedsu, že tam je 5 mrtvých. Jsou tam 3 mladí kluci, protože ti ten auták ukradli mladí kluci, a 2 dospělí muži přes asi 24 let a přes 30. A původně se policie domnívala, že všech těch asi 7 lidí jelo v tom malým Renaultu Clio, protože to byl Renault Clio, a narazil do zdi. A teď v současné době pracuje i s verzí, že by tam mohli být ti 2 dospělí mrtví jako chodci. Takže nevíme. Ale co je důležité, nebyla vůbec zveřejněna entita těch mladíků. Jestli to byli rodilí Britové, britského původu, nebo jestli to byli rodilí Britové nebritského původu, anebo jestli to byli dokonce děti migrantů nelegálních, to se z té zprávy nedovíte.
Nedozvíme.
Protože tato je embargo.
Protože všechna ta jména, kdyby je zveřejnili, tak by byla zcela jasná. A opět jedno, bychom říkali, a zase další migrant.
Ano, ani jedno jméno nebylo zveřejněno, přesně tak.
A podíváme se do Itálie. Tam jsou také migranti. Česko-italská blogerka Monika Piloni upozornila na příběh 11-leté dívky z Itálie, která je těhotná. Kdo se postaral o to, aby tahle malá holčička otěhotněla? Údajně strýček z Afriky. K případu se vyjádřil i italský senátor z Ligy Severu, který si věru nebral servítky. Monika Piloni s odkazem na italské zdroje přinesla českým čtenářům příběh 11-leté dívky z Turína, které se jednoho dne začalo zvětšovat břicho. Maminka si myslela, že je její holčička nemocná, jenže když ji přivedla k lékaři, musela se vyrovnat se šokem. Její 11-letá holčička byla těhotná a postaral se o to 35-letý strýček z Nigérie, který už v tuto chvíli sedí ve vazbě. Když dívka dorazila k lékaři, byla už ve 22. týdnu těhotenství. Zkrátím to, holčičku vychovávala teta, která je také z Nigérie. Jedná se o lidi, kteří se přistěhovali z Afriky a měli tam tohoto strýčka, který se
zřejmě takže ta 11. holčička, 11. holčička je taky původem z Nigérie.
Ano, je. Je také z Nigérie, ano. Mm-hmm. Původem, nebo původ rodičů.
Původ rodičů, ano. Tak tam to je asi normální.
soudkyně Alessandra Fifnerová násilníka, kterého zastupuje právník Manuel Perga, poslala do vyšetřovací vazby ve vězení. Senátor Ligy Severu Roberto Calderoli se k tomuto případu vyjádřil na sociální síti Facebook a opravdu si nebral servítky. Tak proč by si měl brát to, ten člověk, ta holčička je na celý život poznamenaná.
Samozřejmě, ale zase na druhou stranu, kdyby to byla evropská holčička, tak v 11 letech asi by otěhotnět nemohla. Protože ona není tak před tak rychle vyspělý ty děti evropský jako ty africký. Protože tam se, co si budeme povídat, tam se začíná menstruovat v té Africe okolo, a četl jsem to někde v nějakém článku, okolo 10. roku, takže jde zatímco u nás v Evropě okolo 13. roku. Plus mínus samozřejmě.
Tento víkend byl celý černý, nejenom pátek.
Ano.
Podíváme se do Tenerife, Vladimíre. Španělsko, Kanárské ostrovy.
V nočním klubu. Pico del Teide.
Vejšlop.
Ano.
Až na vrchol.
No ale.
A zpátky odnesen.
Ano. Tak,
do žertu. To je vážná věc, protože v nočním klubu na španělském ostrovu Tenerife se propadla podlaha. Bylo zraněno 22 lidí, píše Mundo v klubu Butterfly Disco Pub v městě Adeje na jihu ostrova, byla diskotéka. Podlaha se najednou propadla a lidé spadli do sklepa. Na pomoc přispěchali hasiči a sanitky. Dva lidé utrpěli vážná zranění, jiní mají zlomené končetiny a pohmožděniny. Mezi postiženými jsou lidé různého věku a národností, zejména Francouzi, Belgičané a Rumuni. Informuje televize RTVE. Takže španělská.
Ano, španělská televize. Tak co k tomu říci? Samozřejmě, oni tam si moc asi s tou bezpečností těch staveb nelámali hlavu. A hlavně pokud to byla starší stavba. No a pak tam přišlo víc lidí, no a spadlo to. Ale jinak mám krásné vzpomínky na Tenerife.
Asi těch decibelů bylo trošku
asi
víc.
Ano.
Tak a teď se podíváme do Bruselu a na docela zajímavou věc. Evropská unie může přinutit Velkou Británii, aby výměnou za výhodné finanční podmínky zařadila do své legislativy nová pravidla a zákony Evropské unie, jež nabudou platnosti po březnu 2019, píše List the Independent. Noviny dostaly k dispozici dokument sestavený hlavním evropským jednatelem Michaelem Barnierem a zástupci 27 členských států Evropské unie. Podle tohoto dokumentu hodlá Brusel požádat, aby vystoupení Velké Británie z Evropské unie bylo doprovázeno automatickým uznáním Spojeného království se k novým pravidlům Evropské unie, jež budou přijaty po Brexitu. List píše, že podle nového plánu nebude mít Británie žádná instituční práva, nebude mít v institucích zastoupení a také bude připravena o právo hlasování. Nakonec vysvětluje list, že bude Spojené království muset dodržovat nové evropské zákony, sestavené v zájmu členských států Evropské unie a dokonce zařadit jejich články do britského zákonodárství, přitom nebude mít možnost kontrolovat jejich vypracování. Od léta letošního roku probíhají jednání o podmínkách vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Hlavními jejich tématy jsou práva vystupujících regionů, irská hranice a urovnání finančních závazků Spojeného království vůči Evropské unii.
Vysvětlím to. Tím, že Británie ohlásila Brexit, tak už se na ní v podstatě neměly by se podle mezinárodního práva vztahovat veškeré výmysly Evropské komise a jí vymyšlené zákony, například Dublin 2, který v podstatě znemožňuje obranu jednotlivých hranic jednotlivých členských států Evropské unie a povinnost přijímání imigrantů v jakémkoliv množství bez toho, aby o tom mohly rozhodovat ty státy. A teď si představte, že oni Angličané odešli, nebo Velká Británie odešla, a oni z té Evropy, idioti, chtějí, aby oni nesměli o ničem rozhodovat, nedostávali žádný peníze, ale museli poslouchat, co se jim nařídí Evropská unie. Ty už jsou, ty lidé v Evropské komisi, ty už jsou tak zblblí, že by bylo asi nejlepší řešení je všechny pozvat na výlet a odvíst je někam do Dunkirk, protože se tam znova dělá džungle. A tam bych je nechal, aby si to užili.
No, ve Středozemním moři teď prý je hodně žraloků, tak taky by to nebyl špatný výlet.
No, a vím, ale já bych je radši, než abych... Tam ty žraloci tam můžou, teďka jsem čet, že se někde tam spadlo asi 250 těch migrantů do lodí, tak tam proč nesežrali? Jo? Ale tyhle ty bych dal do těch no-go zón.
No, protože těch žraloků se ještě nenamnožilo tolik, ale když mají dost potravy, tak oni se množejí, takže já si myslím, že jako Středozemí bude plný žraloků.
No, vidíš. My když jsme tam byli naposledy ráno, brzo ráno se koupat a viděli jsme toho malinkého žaručka, tak si se, to byl asi metrovej, tak si se bála do vody.
Tak je to nepříjemný, že jo, tak on tam nejenom plave a nejenom pije, ale taky dělá jiný věci, no takový velký žralok.
To byl malej.
Ne, nevadilo mi to.
Ale bylo pěkný, jak byla vidět ta hřbetní ploutev kousek od břehu.
No, bylo to úžasný.
A chtělo to jenom brzo stát a jít k moři ráno před šestou.
No, protože oni pak už se bojí.
Ano.
A tak podíváme se na další zprávu. A to je také zajímavá věc. Evropská unie se domnívá, že zákon, podle něhož média, jsme v Rusku, se zahraničním financováním mohou být v Rusku prohlášena za zahraniční agenty a prý to ohrožuje svobodu tisku. Uvádí se to v prohlášení Evropské zahraničně politické služby. Zákon o zahraničních agentech odporuje povinnostem a závazkům Ruska v oblasti lidských práv a rozšiřování jeho působení na zahraniční média. Znamená to další nebezpečí pro svobodná a nezávislá média, uvádí se prohlášení. Uvádí se také, že tato opatření jsou dalším pokusem zmenšit prostor pro nezávislé hlasy v Rusku. A v Evropské unii jsou přesvědčeni, že ruský zákon o prohlášení nevládních organizací za zahraničního agenta ještě více zesiluje omezení svobod v Rusku. No, to už jsou v tom v Rusku pomalu jak v Americe.
No právě. V Americe platí zákon Fara od roku 1938 a uplatňuje se. A uplatňuje se například takovým způsobem, že televize Russia Today ve Spojených státech, když tam bude jezdit těmi televizními auty, tak tam musí mít nápis cizí agent podle Fara z roku 1938. Nikomu to z Evropské unie nevadí. Ale že totéž chtějí udělat Rusové u sebe, tak se můžou zbláznit. Vždyť to je úplně nesmyslně do očí bíjící, jak jsou to rusofobní názory, tohleto. Tady není vůbec ani ponětí o tom, co má být spravedlivost a co má být rovná příležitost.
Jak bys to mohl chtít, když oni mají dvojí metr?
No právě tady je ten metr několikanásobný a ne dvojí. Evropská unie, to je hrobař evropské civilizace.
A teď se podíváme na chudáky v USA, jak reagují na tento zákon. V Radě federace okomentovali prohlášení USA o zákoně o médiích zahraničních agentů. Předseda komise Rady federace pro ochranu státní suverenity Andrej Klimov okomentoval prohlášení Rady guvernérů pro vysílání PBG USA o zákoně o médiích zahraničních agentech. Tam je pomlčka mezi tím. Není ani třeba si nasazovat brýle, abychom uviděli zrcadlový obraz. Víme, proč Spojené státy přijaly opatření vůči Russia Today a Sputniku, přičemž je nepřijali ve chvíli, kdy se objevily tyto struktury na území USA, ale tehdy, když Američané uviděli efektivitu jejich práce. Polekali se, začali lidi poštvávat různými způsoby a využívali k tomu zákon z roku 1938, to je ten zmiňovaný Fara. kdy v podstatě ani televize nebyla. A teď oni nevidí zrcadlový obraz, řekl v rozhovoru s Russia Today. Klimov také zdůraznil, že USA jako první začaly s nepřátelskými akcemi, ale jednání Ruska neporušuje ani mezinárodní právo, ani ústavu, jelikož nikdo nebrání v práci zahraničním médiím v zemi. Naše opatření jsou odvetná a adekvátní a mají zrcadlový charakter. Žádnou cenzuru neprovádíme, o žádné blokování nejde. Jde o to, že pokud to stanoví Ministerstvo spravedlnosti, budou se muset zaregistrovat příslušným způsobem a vysvětlit svým potenciálním divákům, čtenářům a posluchačům, že pracují v zájmu cizího státu. To znamená, že jsou zahraničními agenty, uzavřel senátor.
Tak, podívejte se na to. Russia Today byla hodnocená americkými diváky, protože vysílala v angličtině, vysílala i tam, jako ve Spojených státech, jako jedna z nejobjektivnějších televizních stanic, na rozdíl třeba od CNN, která je snad ještě horší než naše ČT. A právě proto Američanům vadila. Takže oni, aby tam musí uvádět na té obrazovce, že jsou cizím agentem podle té fary, nebo zákona fara. Když to též udělali Rusové odvetně, tak se můžou, já to řeknu slušně, zbláznit.
Jo? A přitom je ta čeština tak jadrná, tak krásná.
Víte, vážení posluchači, nejlepší o způsobu myšlení amerických politiků za posledních 200 let vypovídá pořad Amerika, americké agrese za posledních 200 let. Najdete si to v archívu. Je to několik pokračování a tam je jasně řečeno, jakým způsobem Amerika 200 let dělá zahraniční politiku.
Ano. Co jsou zač, po ovoci poznáte.
Ano.
A zůstáváme v USA a já předesílám, za vším hledej ženu. Média informovala o rozkolu mezi ministerstvem zahraničí USA a Bílým domem. Ministr zahraničí USA Rex Tillerson přijal rozhodnutí, že nevyšle klíčové diplomaty do Indie na podnikatelský summit kvůli dceři amerického prezidenta Ivance Trumpové, která má vést americkou delegaci. CNN s odkazem na vlastní zdroje píše, že Tillersonovo rozhodnutí je vyvoláno pohrdavým vztahem k Trumpově dceři kvůli napětí mezi prezidentem a ministrem zahraničí. A nebyla povolena účast žádného zástupce, pomocníka ministra zahraničí. Ministr a jeho pomocníci trvali na tom, že všechny cesty mají být odsouhlaseny, dokonce nejmenší podrobnosti sdělil zdroj. Rovněž řekl, že ministr nevyšle nikoho z vysokých úředníků, poněvadž nechce podpořit Ivanku. Zdroj také zdůraznil, že jde o nový rozkol mezi Bílým domem a ministerstvem zahraničí. Trump neposkytl předtím jednoznačnou odpověď na otázku, zůstane-li Tillerson na svém postu po celé prezidentské období.
Výjimečně s Tillersonem, ministrem zahraničí Spojených států, souhlasím. Podle informací o tom, jak se chová Ivanka Trump, tak to musí být neskutečná pipina. A já se vůbec nedivím zkušeným diplomatům, že se nehodlají vést takovouhle slepicí. A domnívám se, že by v ústavě, měl dobře, americké ústavě by měl být ještě jeden dodatek, a ten by zněl, že se zakazuje prezidentům Spojených států zaměstnávat rodinné příslušníky. Protože kromě Ivanky tam je i její manžel. Že jo. Ale vzpomeňte si jenom, jak Ivanka brečela tatínkovi a ten nařídil střely s plochou dráhou letu na vymyšlený incident s jedovatým bojovým plynem, který tam rozmístili bílé přilby.
Ano, v Idlibu. Letos na jaře.
Tak a to je Ivančino práce.
No, ona viděla ty snímky bílých přilep, tak byla z toho celá rozechvělá.
No teď si představ, že takováhle slepice by měla dělat vedoucí delegace.
Problém je ten, že v Americe nemají mnoho dobrých diplomatů, jestli vůbec nějaké mají. A ještě se zbavit...
A ještě horší diplomatky.
No právě tak. Tak, zůstáváme v Americe, ale tentokrát v Jižní. Před ztracením argentinské ponorky ji opustili dva námořníci. Dva členové posádky argentinské ponorky San Juan se nechali vysadit na břeh krátce před jejím ztracením, informuje list Clarín s odkazem na mluvčího argentinského vojenského námořnictva Enrika Balbiho. Řekl, že jeden z námořníků měl volno kvůli hospitalizaci matky. Druhému členovi posádky bylo dovoleno opustit ponorku v posledních chvílích před ponořením. Několik dní žádal totiž o dovolenou, aby mohl vybavit papíry na dům, který si nedávno koupil. Námořníková matka to sdělila pro interview v novinách. Předtím byla zveřejněna zpráva, že na ztracené argentinské ponorce San Juan bylo místo 37 členů posádky 44 členů, přičemž zbytečných 7 nebyli námořníci. Pouze 2 byli plavci ze speciální jednotky argentinského vojenského námořnictva Buzos Taxios, nebo nějak tak. A jeden byl příslušníkem námořní rozvědky. Ponorka se nehlásila velení poprvé 15. listopadu. Stalo se to během plavby z vojenské námořní základny Ushuaia do Mar del Plata. Při posledním kontaktu informovala posádka o havárii. Zpráva argentinského vojenského námořnictva sdělila, že došlo k jednomu výbuchu, který může souviset právě se ztracením ponorky San Juan.
No tak ta ponorka už je někde na dně moře. Všichni jsou mrtví, protože oni tam mají zásoby kyslíku. Mám takový dojem, že se psalo asi na 8 dní nebo na 7 dní. A to už máme 11 dní, takže tam včetně té jediné argentinské ponorkářky, 35-letá ponorkářka, která z povolání sloužila právě na ponorkách na vlastní žádost, jako jediná žena, tak ty jsou po smrti.
Takže to bylo jen takový dodatek, dva, že ti dva měli teda z pekla štěstí.
No, ti dva teda se znovu narodili, ano.
Podíváme se do Ruska. Putin odvolal z funkce hlavního velitele letectva Ruské federace. Generál plukovník Viktor Bondarev byl odvolán z funkce hlavního velitele letectva Ruské federace a byl propuštěn z vojenské služby. Toto rozhodnutí ruského prezidenta Vladimíra Putina bylo zveřejněno na oficiálním internetovém portálu právních informací. Zdroj RIA Novosti dříve oznámil, že Bondarev, delegovaný senátorem za Kirovskou oblast, bude zvolen předsedou výboru Rady Federace pro obranu a bezpečnost na zasedání sněmovny 27. září. Odvolat z vykonávané funkce a propustit z vojenské služby generál plukovníka Bondareva Viktora Nikolajeviče, hlavního velitele leteckých a kosmických sil, uvádí se v dokumentu.
No tak jasný, protože on půjde do politiky,
tak
musí vystoupit z činné služby. To je celkem logické, na tom nevidím nic, co by bylo v rozporu s nějakými zásadami.
Je to ale zajímavé, do té politiky jde i voják z povolání.
No tak my tam máme taky vojáky z povolání, já jsem tady měl, anebo policisty z povolání, podívej se, kolik jich bylo tam už. Já znám jenom 3. Hned teď z fleku.
To je pravda. Tak to byl skutečně to byl činný člověk, že ten nebyl odvolán z nějakého jiného důvodu.
Ne, ale odvolán, protože jde do toho, do politiky a zřejmě mají napsáno v ústavě, že pokud jde do politiky, nemůže vykonávat činnou službu v armádě.
Tak to je pro dokreslení. Ano. Podíváme se do Doněcké lidové republiky. DLR nazvali obsazení vesnic u Gorlovky prohrou ukrajinského velení. Zástupce velitele operativního velení Doněcké lidové republiky Eduard Basulin řekl, že obsazení vesnic Gladosovo a Travněvo boje v neutrální zóně u Gorlovky je prohrou ukrajinských ozbrojených sil. Podle jeho slov obsazení Galadosova a Travněvého je spadnutí do pasti s obsazením takticky nevýhodného území, obsadila ho ukrajinská armáda. Skutečně vojáci OSU se nikam neposunuli a nezískali žádný náskok, kromě velkých problémů, řekl Basurin novinářům. Uvedl, že kvůli násilnému obsazení vesnic je ukrajinská strana například obviňována z hrubého porušování minských dohod. Basurin také prohlásil, že první místopředseda speciální monitorovací mise OBSE na Ukrajině Alexander Huk nehledě na sliby nepřijel do Gladosova ani do druhé vesnice, aby se přesvědčil o násilí ozbrojených sil vůči obyvatelům. OBSE nezaslala do obcí ani hlídku mise, ani jedinou informaci ve zprávě o tamní situaci. Nebyla zmínka o absenci světla v Travněm, tam zrušili se samozřejmě přívod elektrického proudu, řekl Basurin. Podle jeho slov se obyvatelstvo nemůže volně pohybovat a je zablokováno ve svých vesnicích.
To je okupace, tomu se říká. Tady vidíme ale ten přístup té mezinárodní OBS. Pozorovací mise OBSE. Oni to, co nechtějí vidět, tak zkrátka nevidějí. Protože kdyby to chtěli vidět a viděli, tak by museli říct, že to bylo v rámci porušení minských dohod, že to bylo v rámci porušení mezinárodních smluv a zásad a v podstatě to byl akt agrese.
No. A to a ze strany nechtějí. OBS je to čistý alibismus.
A oni to oni nechtějí, takže to, co nevidějí, nemůžou komentovat.
Ano, proto mluvím o alibismu.
Já bych řekl, že to je horší než alibismus. No, ale
je to horší než alibismus.
Je to horší než alibismus, protože to je v podstatě napomáhání agresorovi. A v přímém rozporu s podstatou těch misí OBSE, které mají zjišťovat, padni komu padni, stav věcí. A jestliže oni zjišťují jenom to, co chtějí, pak tam jsou zcela zbyteční a je to všechno fraška.
Je to fraška a ubožáci, kteří tam žijí
chudáci lidi
v vesnicích.
Ano.
Protože civilní obyvatelstvo je vystavené
represím, určitě.
Toto, co přečtu, je zajímavá zpráva. Je to spíš taková informace o tom, jak se vyvíjí technika ve zpracování hmoty na jaderné palivo. Rosatom se pokusí péct jaderné palivo v uvozovkách v mikrovlnkách. Ruská státní korporace Rosatom vyhlásila veřejnou zakázku na vytvoření energeticky účinné technologie výroby jaderného paliva za využitím mikrovlnného záření. To vyplývá z webu zakázek Rosatomu. Výzkum dokázal perspektivu využívání mikrovlnného záření pro produkci základů inovační a energeticky efektivní technologie produkce oxidového jaderného paliva. Působením mikrovlnného záření na hexahydrát dusičnanu uranilu, což je meziprodukt, který vzniká v technologickém řetězci výroby jaderného paliva, vzniká prášek uraničitého, sloučeniny, ze které se vytvářejí peletky jaderného paliva, které se pak shromažďují do palivových článků. Působením záření dochází současně k rozpadu sloučenin obsahujících dusík. Uvádějí autoři této technologie, došlo tak k vytvoření základu nové metody syntézy oxidu uraničitého, která prakticky nezanechává žádný odpad. Ve srovnání se současnými technologiemi se tento způsob výroby jaderného paliva vyznačuje vysokou rychlostí a znatelným snížením energetických nákladů.
A co můžeme čekat? Odpovím. Můžeme čekat zákaz mikrovlnných troub Evropské komise, aby si nemohli lidé v doma v mikrovlnkách vyrábět atomové bomby.
Ano, tak na co se nepřijde, je to zajímavé v každém případě. A ještě jednu zajímavost tady mám, Vladimíre, to je pro všechny milovníky zlata. Bylo odhaleno hlavní tajemství zlata totiž. Mezinárodní vědecký tým zjistil, že se zlato vytváří v zemském plášti a stoupá na povrch v důsledku působení vnitřních procesů planety. Výsledky výzkumu byly zveřejněny v časopisu Natural Communication a stručně o něm pojednává Eurek Alert. Výzkumný tým tvořili vědci z Chile, Austrálie, Argentiny, Francie, Španělska. Vědci zkoumali vzorky hornin sopečného původu, které byly odebrány z horského masivu De Sadedo v Patagonii. Nítě přírodního zlata o tloušťce lidského vlasu byly objeveny v xenolitu, který vznikl v zemském pláště a byl vyvržen na povrch v důsledku sopečné činnosti. Podle vědců pod největšími ložisky zlata je zemský plášť nasycen zlatem a je tak unikátní. Jedná se o vrstvu oddělující jádro od zemské kůry. Jeho hranice se nachází přibližně 17 km pod povrchem oceánu a 70 km pod kontinenty. Výzkum zemského pláště by ověřil tyto závěry. Současné technologie však neumožňují proniknout do tak velké hloubky. Máme první důkaz toho, že zemský plášť pod hornínským masivem De Sadedo obsahuje zlato, říká José María González z Univerzity v Granadě. Díky zemskému plášti ležícímu v 70 metrové hloubce, ale to mluvili o kilometrech, tak nevím, tady možná je to špatně napsaný, pod provinciemi oplývá zlatem. Hledání zlata po staletí stimulovalo migraci, expedice a dokonce provokovalo války. Nicméně jeho vznik patřil mezi hlavní tajemství v oblasti geneze nerostného bohatství. Tak to
já bych řekl, že ty vědci z té Chile, Austrálie a já nevím odkud ještě, takže jsou to neználci, když tvrdí, že do 17 kilometrů se současnou, to je 17 tisíc metrů, že se nemůžeme dostat. Já ti tady přeštu teďka jenom titulek na dnešní...
17 kilometrů, ano.
No, tak to je 17 tisíc...
A 70 kilometrů pod kontinenty.
Mm-hmm. No tak... Poslouchej. Míra Čech objevil v hlubinách země zcela unikátní svět. V hloubce 20 tisíc metrů, kam se prokopává pod zemským povrchem, narazil vynálezce na přírodní krásy. Aspoň tady vidíme, jak se tady z lidí dělají blbci. Ale já bych tomu docela věřil, že se to zlato vyrábí někde, nebo že vzniká nějakým procesem uvnitř země, protože se neustále nachází nový a nový zlato. A za těch 2, 3, 4, 5 tisíc let, co se zlato používá jako platidlo, no tak by člověk řekl, že už asi všechno nalezeno a furt se nachází další. Ještě tak, aby se potvrdila ta hypotéza jednoho ruského vědce, který tvrdí, že ropa je dvojího druhu. Jedna, která vznikla tím klasicky známým rozpadem biologických tkání.
To bude ropa kdysi, Brent.
A druhá, že bude, ale která vyvěrá ze země a že se furt obnovuje. A jako důkaz uvedl, že před 2000 lety čínské provincii nějaké tam vytěžili malé ložisko nafty, už nedávalo tu ropu, tehdy to používali jako mazadla, svítidlo a tak dále, před 2000 let, před letopočtem. Takže to 4000 let. A teprve teďka nedávno tam udělali zkušební vrt a ona se tam ta ropa objevila znova. A jestliže by bylo vytěžené to ložisko z té diluviální doby, teda z toho biologického odpadu, nebo, tak by už tam nemělo být a ono se nám objevilo znova. Takže uvidíme, co nám věci ještě vyzkoumají. Nicméně by to byla tvrdá rána iluminátům, protože oni chtějí zničit lidstvo na tu miliardu, lépe ještě na půl miliardy, aby se nespotřebovávaly planetární zdroje omezené a najednou ono by se tady ukázalo, a hlavně ropa, že ono by se to tady dělalo samo ze země. No, uvidíme.
Víš, lidé jsou krátkozrací a nedokážou dohlédnout do budoucnosti, co bude za 50, za 100 let. a technický vývoj jde stále dopředu a je tady spousta vody, takže ty technologie budou odlišné od těch, které známe dneska. My si to těžko můžeme představit.
Já jsem si přečet nedávno, Soně, že o tom mluvíš, jsi mě navedla k tomu, že jsem si přečet nedávno vizionáře vědeckého, co předpovídal před 100 lety, a když jsem si to čet, co uděláme za 100 let tady dneska, co tady bude, tak jsem se musel smát, jak to bylo primitivní, jak ten vývoj šel daleko rychleji. Tak Bůh ví, co bude za 100 let, ale to nás zlá bude.
Ale my jsme si taky v takových 70. letech nedokázali představit, že by byly mobily a s obrazovkou a bezdotykový.
Ani ve vědecko-fantastických filmech se to neukázalo.
A tak dále. Z toho všeho vyplývá, vážení a milí posluchači, nejenom, že jsme na konci, ale že příroda je čarodějka.
Tak.
No a tímto konstatováním končí dnešní komentované zprávy. Já se s vámi loučím, ale ještě předtím vás upozorním na článek od Petra Žantovského, který jsem načetla tentokrát, a ne úplně ze vším s ním souhlasím, a sice když on tam mluví o Českém rozhlasu, já mám trošku odlišný názor. On ten rozhlas možná trochu je lépe organizován finančně než Česká televize, ale také to není průhledné. Tak jenom podotýkám k tomu, co jsem načetla, jinak článek je samozřejmě zajímavý. Takže
a strašně dlouhý.
No, tak není to tak strašné.
On Žantovský krátce psát neumí.
Tak to je jedno. Tak já už jsem to načetla, tak už je to. Takže to je ode mě všechno, já se s vámi loučím. Moc mě těšilo, že jsem mohla dneska být s vámi. Doufám, že se vám komentované zprávy líbily. A co říci, přeju vám, abyste zítra vykročili do nového týdne tou správnou nohou, aby to neklouzalo a aby nám nebyla moc velká zima. Takže těmito slovy se loučím a brzy naschledanou.
Dobrou noc.
Rybičko zlatá, přeju si mít vrásky smíchu u pusy a písničky a zpívání a klid na tichý dívání a čtení knížek schovaných na sladké chvíle před spaním, mít 365 dnů štědrých každý rok. Často mi chutná, jak listy šťovíku, ať dělám, co dělám, od rána do noci, boty si prochodím, není mi pomoci. Rybičko zlatá, přeju si mít vrásky smíchu u pusy a písničky a zpívání a klid na tichý dívání. Čtení knížek schovaných na sladké chvíle před spaním, mít 365 dnů štědrých každý rok. Mít 365 dnů štědrých každý rok. Rybičko zlatá, přeju si